Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Сәлеметсіз бе, бұл Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкасты. Сіздермен бірге подкастың жүргізушісі әрі авторы Руслан Меделбек. «Жан шипа»ның бүгінгі эпизодын біз дисфункционалды отбасы және осындай отбасыдан шыққан адамдардың психологиялық жай-күйі деген тақырыпқа арнамақпыз. Дисфункционалды отбасы деген қандай жанұя, мұндай отбасының белгілері қандай, дисфункционалды отбасында тәрбиеде болған бала есейгенде қандай мәселелерге тап келеді, осы сауалдарға кәсіби психолог, психология ғылымдарының магистрі Салтанат Садумен жауап іздейміз. Салтанат, жан шипаға қош келдіңіз.
Рахмет, подкастың қонағы ретінде шақырғаныңызға мың алғыс.
Салтанат Саду, психология ғылымдарының магистрі, транзактілік анализ бағытында 5 жылдық тәжірибесі бар психотерапевт. Қазақ ұлттық университетінің психология мамандығы бойынша бакалавр және магистратура дәрежесін тәмамдады. Канададағы Гордон Ньюфельд институтында білімін жетілдірген, қазір Ресей мен Испаниядағы супервизорлардың қол астында тәжірибесін шыңдап жүр. Өзгеріске қадам, саналы өсіп өзгеру психологиясы атты курстың авторы.
Психологияда дисфункционалды, одан кейін дисфункциялық отбасы деп жүрміз, иә? Бұл қандай отбасы? Осы сауалдан бастасақ эпизодымызды.
Дисфункциялық отбасылардың атауы көрсетіп тұрғандай, яғни өз функциясы мен қызметін дұрыс атқармайтын отбасыларды дисфункциялық отбасыларға жатқызамыз. Енді бұл жерде сұрақ туындайды, отбасының функциясы деген ол қандай нәрсе? Отбасы қандай қызмет атқару керек баланы толыққанды тәрбиелеу үшін? Бірінші функция ол тәрбиелеуші функция, яғни дұрыс тәрбие беру, болашаққа келешекке дайындау болатын болса. Екінші тұрмыстық, яғни баланың физикалық жалпы денсаулығына мән беру, оның гигиенасын мән беру сынды. Үшінші психологиялық қызмет, яғни баланы жалпы психикасын шыңдау келешек өмірге, сонымен қатар оның өзін-өзі реттей алу, өз алдына бағыт қойып өмір сүре алу дағдыларын меңгерту. Төртінші қызметі бар, ол жа үлгі беру. Яғни атана балаға келешек өмірдегі атана ретінде ролін көрсетіп береді. Баланы тәрбиелеу, әке немесе ана болу, қыз әйел заты ретінде, ер азамат ретінде қалыптасу, яғни идентификация процесінің барлығы осы отбасының қызметіне жатады. Алайда дисфункциялық отбасыларда бұл қызмет дұрыс атқарылмайды, тіпті кейде ол қызмет мүлдем болмауы да мүмкін. И көп жағдайда дисфункциялық отбасылардың үлкен бір салдары бұл трансгенерациялық травмаларға алып келеді. Яғни ұрпақтан ұрпаққа берілетін тура генетикалық ауру секілді бір ауытқулардың пайда болуы.
Баланы ұру, арақ ішу, одан кейін мынау ажырасу, отбасындағы кикілжің, туыстар арасындағы кикілжіңдер, ұрыстар, бәрі отбасы механизмінің бұзары сөзсіз. Бізді тыңдап отырған тыңдарман өзінің дисфункционалды отбасынан я сау отбасынан шыққанын ажырата алса деймін, сондықтан дисфункционалды отбасының белгілері мен сипаттарына тоқталып өтсек.
Жалпы егер де біз жалпыланған бір белгілерін айтатын болатын болсақ, ол міндетті түрде белгілі бір тәуелділігі бар отбасылар, яғни отбасының бір мүшесі тәуелділікке бой ұрған, көбінесе ол ішімдік болуы мүмкін, немесе ол нашақорлық болуы мүмкін, немесе қазіргі ойынға өстік, немесе ставкаларды қоюсында проблемалар, ол бір. Екінші, ол егер қазіргі замандағы проблемаларға қарайтын болсақ, қаржылай проблемалардың өте күшеюі. Яғни отбасыдағы немесе әкесі көбінесе жұмыс жасамауы. Яғни жұмыс жасамауы, немесе жұмысының өнбеуі, ол да отбасыға өте қатты әсер етіп жатады. И онда отбасылар көбінесе несиеге, рассрочкаға бейім тұрады. И сәйкесінше көп несие, бір несиенің артына екінші несиені алып, қысқасы бүкіл отбасыны қарыздың шұңқырына тіреп жіберетін отбасыларды айтуға болады. Өйткені ол жерде бүкіл отбасы жаңағы қарызда отыр қарыздың құрбанына айналады. Әрине ол әртүрлі кикілжіңдерге алып келеді. Іште жалпы отбасының ішінде ешқандай берекенің болмауына әсер етеді. Ол жерде ешқандай тыныштық жоқ, бала тыныштық таба алмайды. Сәйкесінше ондай балаларды үнемі күнделікті өмірінде стресс ондай балалар сабағын жақсы оқымауы мүмкін. Үлгерімі өте нашар болуы мүмкін. Үшінші жалпы белгілеріне ата-ананың былай сырттан қарағанда, қоғамның көзімен қарағанда ақшасы да бар болуы мүмкін, жұмысты да жасауы мүмкін, ешқандай тәуелділік болмауы мүмкін. Алайда ішкі отбасылық жүйеде белгілі бір зорлық-зомбылықтың болуы. Зорлық-зомбылық деген ой ұрып-соғу қана емес, ол тілмен де жүретін зорлық-зомбылық болады. Ол моральдық тұрғыда баланың басу болады, және оның шекарасын бұзу, бұның барлығы зорлық-зомбылыққа жатады. Бұны енді абьюзивтік отбасыларға жатқызамыз. Оның әрине өте қарқынды, өте енді шектен шыққан формалары болады. Мамасын ұрып жатады, мамасын өлтіріп тастап жатады деген сияқты өте енді крайний степень деп айтуға болады. Бірақ жалпы қоғам үшін нормадағы отбасылар болады, бірақ оның ішінде көзге көрінбейтін зорлық-зомбылықтар болады. Ол көбінесе әйел затына қатысты жүруі мүмкін. Бірақ ол мысалға әйел нормалы мүмкін, баланы да нормалы мүмкін. Бірақ қас қабағымен тіпті кейде апталап сөйлемей қою балаға немесе әйеліне. Бұл да зорлыққа жатады, өйткені әсіресе балалар ондай зорлықты өте ауыр көтереді, өйткені балаға сөйлемей қою, яғни сен өлдің деген, мен өлдің деген бір месседжді беру, да? Сен мен үшін өмірде жоқсың, көзіңді құрт деген сияқты, яғни астарлы түрдегі бір месседж. Бала онар сен сезген кезде, әрине, іштей психологиялық тұрғыда қатты қажиды, өзінің ішкі тірегін таба алмайды. Сонымен қатар бізде қоғамда бар белгілердің бірі, әкенің немесе ананың, көбінесе әкенің, жалпы біз мәдениетте байқайтын, әкенің жалпы дистанттық рольді ұстану, яғни алшақ болу. Яғни ол әке ойлауы мүмкін, мен тамағын алып келіп отырмын, баспана беріп отырмын, қалған барлығы менің шаруам емес. Қалған проблемалардың барлығы әйелдің өзін шешуі керек бір проблемасы ретінде қарауы мүмкін. Алайда бұл жерде бұл дистанттық, яғни алшақтан тұратын әкелердің проблемасы, олар балаға үлгі бола алмайды, әке ғана шешіп бере алатын проблемаларды шешіп бермейді. Сәйкесінше ол балада идентификация процесі жүрмейді. Яғни мен, егер әсіресе ол ер азамат болатын болмаса, ол балада мен мысалы ер азамат ретінде, жалпы әке ретінде, жалпы күйеу ретінде кім болуым керек, менің ролім қандай деген түсініктер қалыптаспайды. Ары қарайды өзінің отбасында алшақтықты ұстанатын бір әкенің роліне енуі мүмкін. Немесе кейде болады, алшақ әкенің болуы қандай салдар әкелуі мүмкін. Балаға алшақтан, яғни эмоциялық қажеттілігін орындамайды да, алайда талап өте көп қойылады. Яғни мен саған тамағыңды беріп отырмын, сабағын, яғни мектебіңді төлеп отырмын. Демек, сен менің талабыма сәйкес жүруің керек. Мен айтқан мансапты қуалауың керек, мен айтқан білімге баруың керек, мен айтқан университетке түсің керек деген сынды, мен таңдаған жарды таңдау, немесе маған ұнайтын жарды таңдау. Яғни оның көңілінен шығатын. Нәтижесінде ондай балаларда мен жалпы өмірде не қалаймын деген сұраққа жауап жоқ. Әкем не қалайды деген сұраққа жауап бар. Нәтижесінде ондай балалар өзін таппайды. Сен кімсің, не қалайсың десең, осы сұраққа іштей ешқандай жауап табу мүмкін емес болып жатады. Яғни ол жерде идентификация процесі өте әлсірейді. Сонымен қатар тағы да қандай белгілер бар, сырттан былай бақылауға болатын. Ол мәселен мамасы, біз айтып жатырға, әкенің алшақ болу десек, ана да алшақ болу мүмкін эмоциялық тұрғыда. Яғни ондай ана тұрмыстық деңгейде денсаулығына, гигиенасына, баланың сабақ оқу барлық процесіне атсалысуы мүмкін. Алайда беретін махаббаты, қамқорлығы, сүйіспеншілігі барлығы шартты түрде. Яғни, сен жақсы оқысаң, немесе әкеңнің көңілін тапсаң, немесе белгілі бір жетістіктерге жетсең, қысқасы менің көңіл күйіме қарай саған шартты махаббат беріледі. Егер мен бүгін көңіл күйім жоқ болатын болса, демек сен де ол махаббатқа лайықты емессің, немесе менің көңіл күйіме әсер ететін бір амалдарды жасап қойған болсаң, онда сен жалпы жақсылыққа лайықты бала емессің деген сыңайда манипуляция жасайтын аналар болады. Тағы да аналардың роліне айтатын болсақ, кейде енді ауыр сөз болып естуі мүмкін біздің қоғам үшін, бірақ кейде ана өзін, яғни әйел өзінің жолдасынан, яғни енді дисфункциялық отбасы болған кезде өз жолдасынан қажеттіліктерін өтемей жатқанын сезіп, яғни ол эмоциялық болуы мүмкін, ол жыныстық болуы мүмкін, ол физиологиялық болуы мүмкін, ол жалпы бүкіл әйел затына қажетті қажеттіліктер өтілмеген кезде ол нәрсені баладан талап етіп жатады, баладан күтіп жатады. Сонда кезде біз енді ауыр бір сөз бар, психологиялық инцест деп айтады. Яғни әйел, то есть ана баласын өзінің күйеуі ретінде қабылдауы бастауы мүмкін. Яғни оны күйеуім деп атамайды ғой әрине, бірақ күйеуі орындауы тиіс, сол орында болуы тиіс нәрсеге баланы тартады. Яғни бала сол орында толтыру керек. Енді ол балаға қандай зиян келеді? Ертең ол бала өз отбасымен отбасы бола алмайды. Немесе ол 40-50 жасқа дейін бойда жүретін ересекке айналуы мүмкін, немесе тұрмыс құрса да, үйленсе де, үйлі болса да, балалы болса да, өзінің баласы мен әйеліне қажеттілігін өтей алмайды. Мамасының қажеттілігін өтеуімен ғана әлек болады. Ондай нәрсе жылдап 30 жылға дейін жүру мүмкін, анасы өмірден қайтқанша. Нәтижесінде бұл әрине жәлдегі бірінші семьядағы, яғни маманың, алғашқы ананың проблемасы уже екінші баладағы отбасының проблемасына айналады. Ондай отбасыда біз көріп жатамыз, әйелдер айтады, менің жолдасымда екі әйел бар, ол мен және менің енем деген сияқты. Ол жерде бәсекелестік, қызғаныш, яғни әйеліне беру керек қажеттіліктерді анасына беру, немесе сол нәрсені бөлісе алмау процесі өте қарқынды жүреді. И көп жағдайда ондай отбасыларда әйел немесе кетіп қалады, немесе енді келін ролін атқарып, бірақ әйел ретінде өзінің қажеттіліктерін ала алмайды.
Ал дисфункционалдық отбасыдағы баланың және ата-ананың рөлі қандай болады?
Жалпы дисфункциялық отбасыларда қарап отыратын болсақ, жәлдегі тәрбиелеуші, тұрмыстық, психологиялық, эмоциялық тұрғыда қызметтер атқармағандықтан, ата-ана атқармағандықтан, ол қызметтерді бала өзіне мойнына артып алады. Бұл саналы түрде жүретін процесс емес, бұл бейсаналы түрде жүретін процесс. Жалпы дисфункциялық отбасыларға қарайтын, яғни оны терең зерттеген ғалымдардың бірі Вирджиния Саттердің еңбектеріне сүйенетін болсақ, бұндай отбасыларда ата-ананың үш ролі болады. Бірінші ролі ол, егер де мәселен тәуелділік бар отбасылар болатын болса, ата-ана шындыққа келген кезде шартты түрде бар деп есептелінеді, бірақ негізі рольдік тұрғыда ондай ата-ананы бар деп атай алмаймыз. Яғни бұл жерде психологиялық жетімдік сынды комплекстарды байқаймыз. Яғни баланың ата-анасы бар, бірақ ата-анадан берілу керек қызметтер атқарылмағандықтан ондай балада ата-ана жоқ сияқты сезімдер, ойлар және жүріс-тұрыс пайда болады. Екінші тип ол ата-ана балаға өзінің қызметін арту арқылы балаға көп күш, яғни оған көп үміт арта бастайды. Яғни мәселен, егер де мамасында депрессиясы бар бала болатын болса, балалардың біреуі міндетті түрде оның тұрмыстық қызметтерін атқаруға мәжбүр болады, немесе оның артынан келген балаларды тәрбиелеуге мәжбүр болады, немесе оларға белгілі бір үлгі ретінде бір модель көрсетуге мәжбүр болады. Кейде ересек кездерде ондай дисфункциялық отбасынан шыққан ересектерді байқаймыз, артындағы апа інілері мен қарындастарын үнемі тартып жүреді, яғни үнемі оларды құтқарумен әлек болады и осылай өмір бүкіл өмірін сол нәрсеге жұмсауы мүмкін. Үшінші нәрсе ол екі атана бір-бірінің қызметін атқаруға мүмкіндік бермей, яғни бәсекелестікте өмір сүретін дисфункциялық отбасылар бар. Мәселен, ол қандай фразалар арқылы көрініс табуы мүмкін? Мысалы, мамаң жаман немесе әкең жаман деген сынды сөздермен көрініс табады. Мәселен, ол әсіресе ажырасып кеткен отбасылар болатын болса, немесе ата-енесімен өмір сүретін, яғни үшбұрышты қарым-қатынасты сақтап отырған отбасылар болатын болса, бұл әсіресе өзекті мәселелердің бірі. Өйткені ата-енемен мәселен келіннің сөзі жараспай жататын болса, ене ол өзінің немересіне әсер етуге тырысуы мүмкін, немесе баласы арқылы әсер етуге тырысуы мүмкін. Бұл түптеп келгенде баланың жалпы психологиялық дамуына үлкен шектеу қойып жатады.
Жаңа бір сөзіңізде дисфункциялық отбасындағы балалар ата-анасы бола тұра өзін жалғыз сезінетінін айтып қалдыңыз. Психологиялық жетім деп жатырсыз, иә? Осы жайлы толығырақ кеңірек айтып берсеңіз.
Әрине, дисфункциялық отбасыда өмір сүретін балаларда ең жиі кездесетін мәселелердің бірі осы психологиялық жетімдік сезімі, яғни ол көбінесе мен өзімді жалғыз сезінемін. Мен өзімді таппадым, немесе басқалармен қарым-қатынас құра алмаймын, немесе мені алаңдататын, мазалайтын, қорқытатын өмірдегі мәселелер өте көп, өмір қауіпсіз емес деген сынды сөздер арқылы біз байқап жатамыз. Өткені бұл балаларда негізі отбасында, яғни идеалды отбасын алатын болатын болсақ, балада ішінде ата-ана деген ішкі система пайда болу керек, ішкі жүйе. Бірақ бұл балаларда ол атана, сырттағы атана жоқ болғандықтан іштегі атана да қалыптаспайды. Нәтижесінде бұл балалар өздерінің ішінде жалпы психологиялық жасы ересектің жасына келмейді. Олар мысалға 7 жасында, 10 жасындағы, 15 жасындағы балалардың белгілерін көрсетуі мүмкін. Яғни мен өз өмірімен өмір сүре алмаймын, менің өмірім тым қиын. Мен не жасасам да тығырыққа тірелемін, мен өзіме сенбеймін, мен өзімді алып кете алмаймын, мен қаржылай тәуелді бола алмаймын, мансап құра алмаймын деген сияқты проблемаларды алып келіп жатады, мәселен, терапияға. Бұл сөздерден біз уже түсінеміз, бұл баланың, яғни бұл ересектің ішінде мықты тірек беретін ата-ана болмағаның. Өйткені ол мәселелерді шешіп беретін, немесе сол мәселелерді шешуге мүмкіндік беретін, немесе сол дағдыларды қалыптастыратын процесс осы отбасыда жүру тиіс болады. Яғни бала 7 жасында бір проблема кездеседі, и сол нәрсені шеше алмаған кезде ата-анасына қарай жүгіру керек идеалды түрде, сау отбасында. Алайда дисфункциялық отбасыда ата-ана өзінің қызметін атқарып отырмағандықтан бала ол мәселемен ешкімге бара алмайды, іштей тынады. А баланың интеллектісі ол кезде үлкен өмірлік мәселелерді шешуге жарамағандықтан баланың ойы деңгейінде шеше бастайды. Нәтижесінде мысалға өте мындай шектеуші установкалар, яғни ой жүйелері пайда болады. Мен өмірімде ешқандай жетістікке жете алмаймын. Немесе өмір тым қиын, сондықтан өмір сүрудің қажеті жоқ деген сияқты даже суицидтік ойларға дейін жетуі мүмкін. Осы тұрғыда тағы бір көріністердің бірі, ішкі атана дұрыс қалыптаспағандықтан бір мұндай балаларда өте сыншыл атана пайда болады. Яғни бұл шындыққа келген кезде кішкентай бала өз ойынан ойлап тапқан атана. Өте талапшыл, өте үнемі бір үміт артатын, немесе перфекционизмға итермелейтін сонда бір атана ішкі. Оны сыртта ешкім мәжбүрлемеу мүмкін, итермелемеу мүмкін. Алайда олар мысалы жұмыс барысында, немесе өздерінің отбасы барысында, немесе баланы тәрбиелеу барысында бір өздеріне бір ережелерді тауып алады. Осылай біз мен жүрсем ғана мен бұл өмірде бақытты боламын, осы өмірде жетістікке жете аламын деген сияқты өзінің қыспаққа ала бастайды. Нәтижесінде ондай сыншыл ата-анасы ішінде өте мықты балалар тревожный расстройство, яғни мазасыздық үрейге бейім болады. кейде болып жатады, тіпті ол обсессивтік, компульсивтік бұзылыстар қалып келеді. Яғни белгілі бір жүріс-тұрыс паттерндан қайта-қайта қайталау жәлдек үрей мен мазасыздықтан арылу үшін, бірақ ол ешқашан арылмайды, өйткені ол тұйық шеңбер, оны қанша жасасаң да ол мазасыздық ешқайда кетпейді ол балалардың бойынан. Үшінші тағы да байқайтын нәрсеміз, ішкі ата-ана егер де мүлдем дұрыс қалыптаспайтын болса, яғни қамқор ата-ана пайда болмайтын болса, сонымен қатар қадағалаушы, контролирующий деп айтамыз, яғни қадағалаушы ата-ана ол шекараны белгілейтін, тәртіпті белгілейтін ата-ана. Осындай балаларда ондай ата-ана болмағандықтан ондай балалар көбінесе асоциалды, яғни әлеуметке зиян келтіретін, белгілі бір заңды бұзатын, моральдық шығынға алып келетін, яғни қоғамға моральдық шығындарды алып келетін азаматқа айналуы мүмкін. Өйткені ол жерде шекара жоқ, ол жерде іште заң жоқ, немесе олар өздерінің заңнан жоғарымын деген сияқты идеяларға бой береді. Нәтижесінде заңды қадағалау, заңмен жүру олар үшін өте қиын болады. Енді жеңіл түрі онда кісілер қадағалаушы ата-ана жақсы дамымағандықтан көп жағдайда өздерін белгілі бір іске мотивацияландыра алмайды. Мен өзімді тәртіпке сала алмаймын, мен дағдыларды игере алмаймын, мен қанша әдеттерді өміріме енгізсем де 2-3 аптадан кейін тастап қоя саламын деген сияқты проблемалар дәл осы дисфункциялық отбасыдан шыққан балалардан өте жиі байқап отырамыз.
Подкастты тыңдап отырған кейбір адам бәлкім мен өскен отбасында мәселелер болған екен, дисфункционалды отбасынан шыққан сияқтымын деп түсініп ойланып отыруы мүмкін. Осы мәселені түсініп отырған адамдарға қандай кеңес бересіз? Яғни мен дисфункционалды отбасынан шыққан сияқтымын деген адамдар әрі қарай не істеу керек?
Енді жалпы осы белгілерден сіз өз бойыңызда бір қиындықтарды байқап отырсаңыз, мойындап отырсаңыз, оның өзі үлкен саналау процесі деп айтқым келеді. Өйткені кейде біз проблеманы проблема деп көре алуымыздың өзі үлкен прогресс. Өйткені дисфункциялық отбасында көптеген мәселелер норма ретінде қабылданатындықтан ол проблемалармен ешқашан жұмыс жасамай сол күйі адамдар өмірден өтіп кетіп жатады. Егер де осы жерде сіз тыңдарман осы жерде сіз проблема бар екен сезіп саналап тұрған болсаңыз, онда сіз өзіңіздің өзгерісіңізге бір қадам жасадыңыз деген сөз. Бұл өте үлкен қадам шындыққа келген кезде, өйткені кейде ол проблеманы көрудің өзі үлкен ішкі эмоциялық күйзелісті тудырады, сондықтан адамдар ол күйзеліске тап болмас үшін барынша бұған қарағысы келмейді, кейде айтып жатады, енді бізді ұрды соқты, ничо жаман адам болмадық деген сияқты сөздерді айтып жылы жауып қоя салады, бірақ ол нысандарын оның баласы көріп отырған мойындағысы келмеуі мүмкін, өйткені оның артында үлкен жұмыс бар екенін түсінетін. Бірақ егер де ол кісілер түсініп отырған болса, иә ол прогресс. Енді ары қарайғы қадамға не енді деген сұраққа келетін болсақ, мен психологиялық сауаттылық туралы айтар едім. Көптеген адамдарда терапияға баруға мүмкіндік болмауы мүмкін. Терапия тіпті қымбат болуы мүмкін кейбір азаматтар үшін, немесе әртүрлі қаржылай қиындықтарға байланысты басқа міндеттер басымдыққа ие болуы мүмкін. Сол себептен психологиялық сауаттылығыңызды күшейтіңіз, яғни базалық психологиялық білімдеріңізді жетілдіріңіз деп айтқым келеді. Мәселен, біз гигиена деген базовый нәрселерді білеміз ғой өмірде. Бірақ біздің қоғамымыз үшін психологиялық гигиена қажет. Хотя бы бастапқы этапта. Мына нәрсе дұрыс емес, мына нәрсе деструкция, мына нәрсе зорлық деген сияқты нәрсені өзі мойындай алу өте үлкен сауығу процесі. Сонымен қатар мүмкіндік болып жатса, проблеманы анықтағаннан кейін кейде мынандай топтар болады, группа поддержки деп айтады. Бізде Қазақстанда ондай бар, әсіресе ішімдікке бой берген отбасылардан өскен балалардың группалары бар. Яғни өзіңіз сияқты ересек адамдар жиналып, өздерінің проблемасымен бөліседі. Проблемасымен бөлісіп қана қоймай, бір-біріне қолдау береді. Жалпы ондай топтарға барып тұру, сол топтардың мүшесі болу негізі проблеманың түбі не екенін көруге мүмкіндік берді, яғни адамның көзін ашуы мүмкін. Мынау деген өте терең проблема екен ғой деп. Нәтижесінде бұл ішкі түрткі беруі мүмкін терапияға келуге. Мен кейде мынандай нәрсе көріп жатам, қаржылай мүмкіндігі жоқ болса да қиналып жатса да, хотя бы айына бір рет болса да терапияға келуге тырысатын кісілер бар. Немесе бір рет жылына бір рет болса да консультация алып, ары қарай сол рекомендацияны орындауға тырысатын кісілер бар. Яғни сол бүкіл бюджетіңіздің кішкене ғана бөліп келуге мүмкіндік бар болатын болса, психологқа барған дұрыс, хотя бы бір жылда бір рет болса да. Бұл сізге кері байланыс беру арқылы кішкене бағыт-бағдарыңызды өзгертуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар бізде қазір өте көп кітаптар бар. Кітап өте ең арзан жол. Трансформацияға ұшыраудың психологияға қатысты орыс тілінде болсын, қазақ тілінде қазір де Аллаға шүкір шығып жатыр. Жақсы-жақсы кітаптар. Сол кітаптардан бастаңыз деп айтқым келеді. Яғни ол кітаптарды оқудың өзі, ол жердегі тапсырмаларды орындаудың өзі, просто бір кітапты алып өзіңіздің проблемаңызға қатысты болған бір сол жердегі тапсырмаларды орындаудың өзі үлкен прогресске алып келу мүмкін. Мәселен, менде сонда бір кейстер болған. Қаржылай мүмкіндігі шектеулі болғандықтан жайымды кітаптар арқылы дамыған кісілер. Оларда кәдімгідей прогресс жүреді. Бұл жерде әр адам енді мотивациясы әртүрлі. Бір адамдар кітаппен жұмыс жасай алады, бірақ бір адамдарға ол кітап жүрмейді, өйткені оларға адам мен адам арасындағы транзакция қажет. Ондай болатын болса, жалпы өзіңіз сияқты адамдардың, яғни психология қызығатын, эмоциялық тұрғыда сауыға тырысып жүрген адамдардың ортасында болудың өзі үлкен прогресске алып келуі мүмкін. Оның ішінде онлайн группалар болады, тіпті жай Инстаграмда белгілі бір топтарға жазылуыңыз, сол жерден хабардар болуыңыздың өзі жайлап-жайлап өзгерістерге себепші.
Дисфункционалды отбасындағы өмір ол бір немесе екі жыл емес, ол бала өскенше кемі 17-18 жылға дейін созылуы мүмкін, иә? Ал 17-18 жылдың ішінде қордаланған мәселелер адамның өміріне кері әсер ететіні жаңа біз айтып жатырмыз. Мәселені шешуге жаңа қордаланған, жиналған сондай отбасыдан шыққан адамның мәселесін шешуге қанша уақыт кетуі мүмкін?
Кем дегенде 3 жыл деп айтамыз. Неліктен, өйткені бір жылдың ішінде адам кішкене өзінің проблемасы қайдан келіп жатыр, іште қандай блоктарға тіреліп жатыр, не нәрсе оны тежеп жатыр, яғни проблеманы жалпы санасымен саналау процесі жүреді. Егер біз терапияға келген адам жайлы айтатын болсақ. Ал енді ол нәрсені басқаша дұрыс паттерндерге ауыстыру кем дегенде тағы 2 жылды қажет етеді. Мен сізге бұл жерде енді кем дегенде дегісін айтып жатырым, бірақ шындыққа келген кезде кейде ол нәрсеге 10 жыл жұмсап жататын клиенттерді көріп жатамыз, яғни ол сықылдары өте ауыр болатын болса. Бірақ кейде болады, бала өзі іштей ресурс болады, әрбір баланың ішінде өзінің потенциалы болады. Терапияда біз сол ресурстарға көп мән береміз. Тек қана сенде проблема бар екен, сол проблемамен ғана жұмыс жасайық, соған ғана үңілейік десек, ол нәрсені өмірді ауырлатып жібереді ондай кісілерге. Сондықтан ондай даже дисфункциялық отбасыда өскен балаларда міндетті түрде компенсаторлық түрде дамыған бір ресурстар пайда болады. Мәселен, дисфункциялық отбасыда өскен балалардың бойында бір бар, енді қоғам үшін жақсы деп айтамыз, бірақ өздері үшін іштей қиындықты тудырады. Ол тәуелді болмау басқаларға. Іштей болсын эмоция. Өйткен олар ата-анасын еш нәрсе күткен жоқ, сәйкесінше әлемнен де күтпейді. Ондай балаларда әрине өз басын алып кете алуға деген ресурс көбірек. Мысалы гиперопека мен үнемі қолпаштап әлпештеп өскен балаларға қарағанда. Егер сонда ресурс бар болатын болса, бұл кісілерде яғни емделу процесі, жандағы аурулардың сауығу процесі тезірек жүруі мүмкін. Біз қашанда ресурсқа қараймыз, бұл мерзімді анықтаған кезде. Мәселен, мысалға, интеллектуалдық ресурсы өте жоғары балалар болады, именно дисфункция отбасыда өссе де. Өйткен оларды компенсаторлық түрде өздерін дәлелдеуге, өздерін жүзеге асыруға деген ұмтылыс өте жоғары болады. Өйткен іштегі ұялу сезімі. Ұялу сезімі немесе кінәлі сезімі үлкен мотивациям болады. Бұл бір жағынан қарасақ дисфункциялық мотивация болуы мүмкін, алайда өмірге ұмтылу, талпыну жағынан бұл белгілі бір уақытта ресурстарды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Сол ресурстарды дұрыс бағытқа бағыттау, дұрыс бағытқа жүргізу сол терапияның басты міндеттерінің бірі.
Жаңа ресурс деп жатырмыз ғой, бір адамға дәлелдеуге, ешкімге сенбеуге, өзіне ғана сенуге, ешкімнен көмек сұрамауға, бір мына әлемде мен ғана бармын және мен өзіме ғана сенуім керек, басқа адамдардың барлығына сене алмаймын деп өмір сүру, ол өте көп энергияны, ресурсты талап етеді. Ал сол ресурс пен энергия өмір сүруге жетпей қалуы мүмкін бе?
Негізі бұндай балаларда ересек кезде бір 10-15 жылға дейін компенсаторлық ресурспен жүру процесі байқаймыз. Яғни олар белгілі бір уақытқа дейін жәлдегі компенсаторлық ресурстарды қолданып жатады. Алайда бір мезетте, мәселен, өзін отбасында бір өте үлкен дағдарыстар болып жатса, немесе экономикалық бір дағдарыс болып жатса, немесе мансабында бір дағдарыс болып жатса, немесе кейде болады 30-40 жасқа келген кездегі біздің өзіміздің өтетін психологиялық дағдарысқа келген кезде, бұндай кісілер түсіне бастайды, менің бұрынғы кішкентай кезімде таңдаған мақсаттарым, жүзеге қолданатын паттерндарым қазіргі таңда менің тұлғам үшін жақсы жұмыс жасамай жатыр. Бір нәрсе дұрыс емес деген сыңайдағы бір проблемалар пайда болады. Ең бірінші байқалатын проблема көбінесе ол жәрдегі психологиялық тұрғыда истощение болуда, немесе эмоциялық тұрғыда сарпылып уже энергиясын бітуі. Дәл сондай кезде көп жағдайда ол кісілер түсіне бастайды, бұрынғы паттерндардың зардабы қандай екен, салдарын көре бастайды. Сол кезде уже әр адам енді өзінің қалауына байланысты, мен өзім өмірімді өзгертуім керек, на бағытты өзгертуім керек, басқа өмірлік бағдарларды ұстануым керек деген сынды үлкен трансформациялық кезеңге түседі. Дәл сол трансформациялық кезең үлкен сынақтар түрінде келеді, немесе ішкі сынақтар түрінде. Сынақ деп жәлдегі іштей күйзелу, іштей өз өмірінен көңілі қалуы, немесе адамдардан көңілі қалуы, немесе ажырасу процесі болып жататын болса, немесе экономикалық дағдарыстар өте қатты әсер етеді. Яғни бұл триггер деп айтуға болады. Бұл дағдарыстар шындыққа келген кезде өте қиын кезең болғанымен, түбегейлі түрде мидағы паттерндарды ақтарып, қопарып, басқа паттерндарға ауыстыруға өте жақсы кезең есептелінеді. Өйткені бұл кезеңде адамда бұрынғыдай өмір сүруге мүмкіндік жоқ. Тек оларда алға жүруге мүмкіндік беретін нәрсе жәлдегі сол дағдарыстың өзі. Сол себептіден сондай дағдарысқа тап болған кісілер бар болатын болса, бұл нәрсенің артында бір жақсы бір позитивті ұмтылыс бар екен, түсінсе екен деп ойлаймын.
Мысалы, бір шаңырақты алайық, ол жанұя дисфункционалды отбасы дейік. Сол жанұяның мүшелері, ересектер сол отбасыны сау отбасына айналдыру үшін не істеу керек?
Өте жақсы сұрақ. Өйткені дисфункциялық отбасыларды қарайтын болсақ, негізі жалпы отбасылық психологияда бұл өте қиын өзгеретін жүйе деп есептелінеді. Өйткені бұл жерде бір адам өзгеру қажет емес, бұл жерде бүкіл отбасы өзгеру қажет. Бірақ бұл жерде бір өте маңызды бір мәселе бар. Әрбір жүйе ол бір-біріне тізбектеле біріккен бір элементтерден тұрады. Яғни бір элемент өзгерсе, басқа элементтер өзгермеуі мүмкін емес. Нәтижесінде ол әсер етеді. Мәселен, ішімдікке бой берген отбасын алатын болсақ, әкесі ішімдікте жүрген болса, анасы, мәселен, психологиялық тұрғыда сауыға тырысатын болса, терапияға баратын болса, жалпы өзімен жұмыс жасайтын болатын болса, ол өзгеріс түптеп келген кезде балаларға да әсер етеді, түптеп келген кезде әкесіне де әсер етеді. Алайда бұл қандай өзгеріс болатынын ешкім болжап біле алмайды. Бұл мен өзгерсем бәрі бақытты болады деген оймен бару дұрыс емес. сіз өзгерсеңіз, ол кейде негативті салдарға алып келуі мүмкін, ажырасу сынды. Балалар үшін де, сіз үшін де ол ауыр процесс болуы мүмкін. Бірақ сол ажырасу процесінің өзі кейде сау процесс болуы мүмкін бүкіл отбасы мүшелері үшін. Кейде ол уақытша процесс болуы мүмкін. И бұл жерде, егер де мәселен, былай енді идеалды вариант алатын болсақ, ата-анасы екеуі де бұл дисфункциялық отбасыдамыз деп отбасылық терапияға баратын болсын бірге, бұл семьяда өзгермеуге мүмкіндік жоқ. Өзгереді, иншаллах. Өйткені бастауы, проблеманың бастауы осы екі адамнан, яғни ата-анадан пайда болады. И осы ата-ананың арасындағы кикілжіңдер, ата-ананың өзінің ішіндегі проблемалар шешілетін болса, ол міндетті түрде балаға әсер етеді, өткен балаға олар бейсаналы түрде модель көрсетеді. Сезімдермен жұмыс жасауды, проблемаларды шешуді, конфликт шешуді, бұл өмірлік дағдылар, бұл дағдыларсыз адамдар ешқашан бақытты бола алмайды басқа адаммен. Бұл өмірлік дағдыларды беру енді әрбір ата-ананың арманы, енді міндеті деуге болады. Бұл дағдыларды берудің өзі үлкен, қалай айтуға, мұра. Бұл мұраны ертең бала қаншама ұрпақтарға тасиды, қаншама ұрпақтарға беріледі. Сол себептен бұл үлкен жұмыс, өте игілікті жұмыс. Ойламаңыз, бұл жұмыста мен ғана жұмыс жасап жатырмын деп. Жоқ, сіз алдағы ұрпақтар үшін де жұмыс жасап жатырсыз. Бүкіл қоғамның мүмкін даже кейде болады, бір отбасы өзгеру керек, потом көршісі қарайды, ей, мыналар да мынандай болған еді, потом что-то жақсы болып кетті деген сияқты, олар да тартыла бастайды. Сонымен тізбектелген процесс жүреді бүкіл қоғамда.
Рахмет, Салтанат, осымен Жаншипаның кезекті эпизод аяқталды. Осыған дейінгі эпизодтарымызда біз көптеген психологиялық мәселелерді тақырып ретінде қозғағанбыз. Барлық эпизодта Азаттықтың YouTube каналынан, Apple подкасттан, Google подкасттан және Азаттықтың сайтынан тыңдай аласыздар. Подкасттың авторы мен Руслан Меделбек, аудиоредакторы Елдар Құдайбергенов. Жүректеріңіз бен жан дүниелеріңізге тыныштық тілейміз. Сау болыңыздар.